Velkommen til ugens gæst, Anders Samuelsen.
Tusind tak.
Og tillykke med din nye bog, Humlebien. Er du egentlig okay?
Det synes jeg.
Ja, jeg spørger, fordi du har skrevet en kærlighedserklæring til det danske velfærdssamfund. Du skriver om det gode ved SU og fjumre år, om lighed og tryghed og sammenhængskraft. Ja, du har endda et kapitel med titlen Skat med glæde. Og i aftes, der præsenterede du bogen ved et arrangement på Arbejdermuseet. At det er jo lige før, man mistænker, at du måske er blevet socialdemokrat på dine gamle dage.
Ja, det er jeg så ikke. Jeg er stadigvæk liberal. Men det er en bog om alt det, som vi sammen har bygget op, og som vi skal passe på. Og det har været rigtig sjovt at prøve at skrive det hele sammen til en form for historiebog. Jeg er jo ikke historiker uddannet, så det er ikke en forskningsbaseret bog, men sådan mit perspektiv på, hvad har egentlig været de vigtigste elementer? Og det er jo en sjov blanding af nogle socialdemokratiske tiltag, nogle liberale og nogle borgerlige tiltag, og nogle socialister, der har stået og råbt på den ene side, og så nogle meget borgerlige på den anden side. Og samlet set har vi så fundet en model, som faktisk virker, og som flyver. Og det er jo ikke sådan, at humlebien bryder naturlovene, og det gør Danmark heller ikke. Vi udnytter naturlovene og markedslovene.
Som politiker kravlede han op i træet og kæmpede med stålsat blik for at afskaffe topskatten. Nu har Anders Samuelsen skrevet en kærlighedserklæring til det danske velfærdssamfund, til folkeskole og fjumreår, til SU og sociale sikkerhedsnet og til de kulturradikale, der tog opgøret med bagstræberiske borgerlige. Anders Samuelsen trak sig fra politik i 2019 efter et valgnederlag. I dag arbejder den forhenværende udenrigsminister og leder af Liberal Alliance i det private erhvervsliv, og han er bosat i Schweiz, landet med de høje bjerge og det lave skattetryk, og det er altså her, han har skrevet om, hvor højt han elsker Danmark og måden, vi har indrettet os på. Den næste time handler om, hvordan et lille land fik vendt nederlag til sejre, og hvordan Samuelsen selv har rejst sig efter nederlag gang på gang. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Anders Samuelsen, din bog den har jo undertitlen Erkendelser fra en hippie-liberalist.
Ja.
En hippie-liberalist, hvad er det?
Jamen, det er en glad borgerlig, vil jeg sige, hvis jeg sådan skal korte ned. Og en optimistisk borgerlig, og en borgerlig, som først og fremmest er drevet af nysgerrighed og frisind.
Så er det der ordet hippie, eller hvad er det præcis betydningen af hippie er i den sammenhæng?
Jamen, det kommer egentlig af en god ven, som jeg mødte for mange år siden, og som hjalp med en af mine første valgkampagner, Søren Kender, som kaldte sig selv en hippie-liberalist. Og der spurgte jeg også, hvad betyder det lidt? Jamen, det var, han var borgerlig, og han ønskede, at staten skulle blande sig så lidt som muligt, og opfatte sig selv som progressiv, og folk kunne gøre, hvad de ville, og have det private liv, som de havde lyst til, og så videre. Staten skulle ikke blande sig, men han gad ikke at gå med, hvad hedder det, hverken strækmars eller stramt bundet slips eller jakkesæt til hele dagen. Han vejede vel 150 kilo, gik i joggingtøj, sandaler, bare tæer, og så var han, jeg vil sige, den menneskeliggjorte AI, inden AI blev opfundet, og jeg elskede ham højt. Han er desværre død, men det begreb, det satte sig i mig, og det jeg prøver på at være selv.
Og du har også smidt udenrigsminister slipset i dag og hoppet i en cowboyskjorte. Som du selv sagde op i starten, så er den her bog jo en slags Danmarks historie.
Ja.
Hvorfor vil du gerne skrive det?
Jamen, i bund og grund hænger det sammen med, at jeg jo i alle de år, jeg var i politik, jeg også rejste meget. Både da jeg var i Europaparlamentet, og da jeg var i Folketinget, og især da jeg blev udenrigsminister. Og tit og ofte, så sidder man jo lige og diskuterer med folk om den ene udfordring efter den anden, og så tænker man, hvorfor gør jeg ikke bare det som i Danmark? Og så bestemmer jeg mig for at dykke ned i, hvorfor vi egentlig gør, som vi gør i Danmark, og hvad der fungerer. Der er ingen danske politikere, heller ikke da jeg var politiker, som er i tvivl om, at Danmark er en sindssygt succesfuld nation. Det vi diskuterer nu, og diskuterer dengang, det er, hvad for en retning skal bevæge os i, for at det kan blive endnu bedre. Og for at kunne svare på det spørgsmål, så tænker jeg faktisk, at man skal have et historisk perspektiv, og derfor valgte jeg at starte ud ved vikingetiden, og så ellers arbejde mig frem med 40 små kapitler, som man kan dykke ned i, men som samlet set giver et puslespil, som giver et overblik.
Og de her 40 små kapitler, som du siger, det er jo sådan set, de er opdelt i fire dele. Der er den samarbejdende dansker, den lærte dansker, den pragmatiske dansker og endelig den frisindede dansker. Alle de her kapitler, de handler om, hvorfor Danmark, på trods af sin størrelse og på trods af, at vi ikke har nogen naturressourcer, men til gengæld et højt skattetryk, er et af verdens mest konkurrencedygtige og lykkelige samfund. Første del er en overflyvning af Danmarks historien fra vikingerne, som du også nævner, over Jyske Lov, andelsbevægelsen og industrialiseringen og frem til 2. verdenskrig. Og her der beskæftiger du dig en del med, hvad de mange nederlag har gjort ved os, ja. Altså både som folk og som nation. Hvordan har vi vendt nederlag til noget positivt?
Jeg har et kapitel, der hedder Nederlaget i 1864, og jeg kalder det et velsignet nederlag. Fordi vi var jo oprindeligt en kæmpe nation, altså vi var jo en stormagt. Vi har hersket over store dele af England, de baltiske lande, store dele af Tyskland, Sverige, Norge, Island osv. Og så er vi bare blevet mindre og mindre. Vi har fået tæsk og tæsk, som hvad hedder det, den ulykkelige ridder i Monty Python-filmen, der får hugget den ene arm af, og så den anden arm, og den tredje og benene væk. Og til sidst så siger han, let's call it a draw, for at holde en form for optimisme midt i nederlaget. Men det, at vi tabte især til sidst der med 1864, gjorde, at vi må bare erkende, at vi har kun det jord, vi står på, og det jord, vi har mellem ørerne. Vi har ikke engang naturressourcer. Vi har de ting at arbejde med, vi står på, og det, vi har i hovedet. Og det var vores held, at vi nåede den dertil, og med den erkendelse. For derfra kunne vi så begynde at bygge op, bygge sindet op, som jeg kommer ind på med Grundtvig og Kirkegård og alt, hvad vi har på den kulturelle side. Bygge heden op med, hvad ud af tabe skal indad vindes, og begynde at bygge vores uddannelsessystem op. Og derfra, så har vi egentlig ikke kigget tilbage, så er vi bare blevet mere og mere succesfulde på en kombination af et ultraliberalistisk arbejdsmarked, hvor arbejdsmarkedets parter selv regulerer det, uden at staten blander sig. Det er den liberalistiske del af det. Høj grad af frisind, så vi har været first runners på alt muligt, fra fri abort til homoseksuels rettigheder osv. Og så altså netop det her med, at vi er stadigvæk super nysgerrige, uddannelsesparate, ved, at vi skal klare os selv. Vi kan ikke nøjes med olie, som andre kan, eller andet. Og det er en kæmpe styrke og en fantastisk historie at dykke ned i, simpelthen.
Og hele anden del har fokus på uddannelse. Den ja. Lærte dansker hedder det afsnit. Her slår du slag for hele uddannelsessystemet faktisk her til lands. Ja. Du fremhæver, at der er lige muligheder for alle, og at udenadslærerne er afskaffet til fordel for det at lære børn at tænke selvstændigt og være kritiske. Ja. Hvorfor er det vigtigt?
Vi er jo, der er nogen, der har kaldt os danskere for ikke bare Nordens, men Europas anarkister. Når vi får en opgave af en chef på en arbejdsplads, så er vi ikke så hierarkiske i vores hoveder, at vi bare siger, okay, så gør jeg det. Man starter faktisk altid med at sige, okay, jeg forstår godt opgaven, men jeg tror, man kan gøre det smartere. Og det er en kæmpe force at have. Og det kommer blandt andet i, at vi har en utrolig flad struktur i alt, hvad vi laver i Danmark, vores foreningsliv, og så vi møder hinanden på kryds og tværs. Vi møder hinanden i uddannelsessystemet. Det er derfor, jeg har sat fokus på uddannelsessystemet. At vi på tværs af økonomiske skel eller sociale klasser, møder vi hinanden og finder ud af, at der er ikke så lang afstand mellem os. Og der er ikke nogen, der er specielt meget klogere, heller ikke specielt meget dummere end de andre. Men at hvis vi arbejder sammen, så kan vi blive en succes. Og det er det uddannelsessystemet et udtryk for, fordi vi har taget Grundtvigs ord op og taget dem alvorligt, nemlig at det handler ikke kun om at blive uddannet, det handler også om at blive dannet, og det er en kæmpe styrke.
Og du er jo selv kæmpe fan af folkeskolen, af enhedsskolen. Du er ikke stor fan af nationale test, som du allerede kritiserede, da din daværende partiformand Margrethe Vestager som undervisningsminister bragte dem på banen. Ja. Men du roser efterskoler og højskoler, og i en tid med fokus på at hæve niveauet i gymnasiet, ja, der mener du, at strammere adgangskrav, det er den helt forkerte vej at gå. Hvorfor?
Fordi at det har jo netop altid været vores styrke, at vi har fulgtes ad. Og det var en af grundidéerne også i Grundtvigs tænkning, at vi mødes, og vi bliver uddannet som mennesker. Og først havde vi 6 skoleår, så havde vi 7 skoleår, så blev det 9 skoleår, og reelt set er vi nået op på at have 12 skoleår, i hvert fald en frivillig mulighed for at have det sammen, fordi at 55% tager en gymnasial uddannelse. Og det må gerne være mindre, der gør det, at nogen, der tager erhvervsuddannelse osv., men det skal ikke være, fordi politikerne presser et bestemt system igennem, hvor man sætter stopklodser ind for børnene. Så begynder vi jo faktisk at rulle os tilbage i nærheden af det, som vi afskaffede, for eksempel realskolesystemet, hvor man reelt efter 6. klasse, som man stadigvæk gør i Tyskland og i Schweiz, stopper børn i bund og grund med en stopprøve, som siger, du kan ikke komme på gymnasiet, fordi det hele skal være så boligt orienteret. Her gør vi det modsatte i Danmark. Vi følges ad så langt, som vi nu har lyst, og så finder vi vores hylde efterfølgende.
Men vi har jo hørt erhvervslivet skrige på folk, der kan noget med hænderne, folk, der kan noget fagligt og ikke så boligt. Ja. Og vi har jo også hørt politikerne tale om, jamen vi skal have et højere niveau i gymnasiet, for det bliver simpelthen for lavt, fordi det bliver lukket for mange ind.
Ja, men jeg forstår godt, og jeg kan godt høre, hvad de siger, og så kigger jeg rundt på de steder, hvor man forsøger at efterstræbe det der, og så spørger jeg mig selv, bliver man så lykkeligere mennesker af at gøre det på den måde? Nogen bliver lykkeligere, nogen bliver ikke lykkeligere. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er en god idé at begynde at sortere folk tidligt. Nu gør man det jo så ved at sætte et højere adgangskrav til gymnasiet. Dermed gør man det jo til en elite uddannelse. Dermed gør man jo netop det modsatte af det, som jeg ønsker, nemlig at man begynder at niveauopdele, og man kommer til at skelne endnu mere, end vi gør i dag, hvor det mere er frivilligt. Jeg tror virkelig meget på, at man skal prøve at vente om og sige, det der system, som I kritiserer så meget nu, jamen det har jo faktisk produceret nogle mennesker, som er sindssygt produktive på arbejdsmarkedet, som finder deres plads, måske netop fordi, at de i høj grad får lov til at følge deres lyst, og på et tidspunkt bliver de også seriøse med deres uddannelse. Og det bygger egentlig på en erkendelse af, at vi aner jo ikke, hvad vi skal leve af om 20 år. Det ved vi jo ikke. Altså hvis det er mine to store drenge, de laver i dag, de fag eksisterede simpelthen ikke, da de startede skolen. Og de eksisterede slet ikke, da jeg gik i skole. Og det skal vi måske blive bedre til at erkende, at vi skal give folk nogle redskaber, nogle håndtag, en værktøjskasse, som de så kan bruge, og så skal de nok finde noget at udnytte det. Al erfaring viser, at det gør de faktisk.
Du skriver jo også om SU'en, og der kan man jo sige, der har det jo været god borgerlig politik at snakke om SU som cafépenge, og skulle man virkelig smide 20 milliarder af statskassens midler efter folk, der i forvejen fik en gratis uddannelse, der siger du, ja, det skal man.
Ja. Altså, når vi alligevel bruger 1.000 milliarder, så synes jeg ikke lige, det er der, vi skal spare. Fordi det kan godt være, at det stadigvæk er sådan, og det er noget forskning, der tyder på, at det primært er middelklassens børn, som har gavn af det her, og måske ovenkøbet den øvre middelklasse. Men det giver trods alt alle en fornemmelse af, at du har adgang til et uddannelsessystem, og det er den del af gevinsten af, at du så betaler høj skat. At du skal ikke gå og bekymre dig om dine børn pludselig bliver ambitiøse og vil fortsætte uddannelsessystemet og skal ind på universitet, og du skal ikke begynde at spare op til det. Og sådan noget. Det er ikke nok med, at vi giver folk en fri adgang til det, hvis de kan leve op til vis krav for universitetets vedkommende, men vi giver dem Gud hjælp en løn for at læse. Og hvis du rejser rundt i verden, så kan folk slet ikke forstå, at det kan være rigtigt. Men det er jo nok en af forklaringerne på, hvorfor vi er så stærk en nation.
Du argumenterer jo også for, at det er afgørende at sikre, som du skriver, at det er økonomisk muligt for alle at komme på efterskole og på højskole. At der ikke er social slagside, det er noget, du argumenterer for mange gange gennem bogen. Altså, det lyder jo som flere statstilskud. Hvordan rimer det på at være liberalist?
Jamen, jeg synes, at vi har fundet en utrolig fin model i forhold til friskolesystemet, hvor vi godt nok siger, at der er noget brugerbetaling, men det er jo staten, der betaler omkring 80% af det, altså via skattekroner, og så er der noget ekstra brugerbetaling. Og der har friskolerne altid kæmpet for, at det ikke skulle komme op og blive 100%. Det skal være op på et niveau, hvor folk reelt har adgang, men hvor man præcis undgår at komme helt derop, hvor staten så lige pludselig også får adgang til at bestemme det hele. Så friheden er der. Den skulle man så prøve at kopiere over på folkeskolerne i mit synspunkt, så de fik endnu mere selvbestemmelse og endnu mere indflydelse på, hvordan de tilrettelægger deres hverdag. Men vi har stadigvæk et eller andet lag. Der er en eller anden kode, som vi ikke har fået knækket i forhold til folk, der kommer fra svære sociale kår, som ikke søger ind på det her på efterskolerne for eksempel, i så høj grad, som jeg tror, at de vil have gavn af. Altså, jeg tror vitterligt, at det her med, at man får et år der omkring 9. og 10. klasse, hvor man kommer ud og bliver socialiseret, og det er ikke bare mig det hele, som vi måske, fordi vi har forkælet børn, og jeg har jo selv nu sat en yderligere ind i verden, hvor barnet bare hele tiden er i centrum, men man kommer ud og bliver socialiseret, det tror jeg er en god ting, at man i hvert fald alle så vidt som muligt har en mulighed for at tænke ind som en naturlig valg. Og der er der stadigvæk nogle skævheder, og jeg kan så se som en positiv ting ved den reform, som er kommet senest, at man begynder at tage fat i noget af det, og se, at man ikke kan få skubbet flere den vej ind.
Og det her med at komme ud og socialisere, der argumenterer du jo også for, at det, som ofte bliver kaldt fjumreår, det skal man ikke omtale som fjumreår, det skal man omtale som livsår.
Ja, men fordi det er fordi, at fjumreår, det kommer til at lyde som om, at de bare lægger sig hjem på sofaen og kigger op og spiller Counter-Strike, eller hvad ved jeg. Men det er jo ikke det, der er virkeligheden. Altså, stort set alle, som tager et sabbatår, eller hvad man nu kalder det, de gør jo det nærmest det modsatte af sabbat. De går ud for at arbejde. De går ud for at lære nye ting. De rejser rundt i verden. Så bliver de, nogen bliver au pair i USA eller i Frankrig, eller hvad det nu kan være, og nogen arbejder på en café et sted, og nogen går ned og bliver skibumser og underviser andre i at lære at stå på ski. Men man får, eller som jeg selv gjorde, arbejder i en vuggestue et år og skifter 3.000 bleer, og så får man ligesom en form for ansvarlighed ind den vej også. Og alt det her, det bærer vi jo med videre. Og det igen er noget, der er med til, at vi ikke bare bliver uddannet, men vi bliver dannet som mennesker. Og det sjove er jo, at på et eller andet tidspunkt, så ender folk med at få et kreditforeningslån, og så ved de godt, at så gælder det om at arbejde, for ellers kan man ikke betale gælden på huset. Men så bliver vi alle sammen, så kommer vi ind i den der ramme.
Det lyder næsten som sådan genlyd af noget SF ro på, altså at du ligesom siger, så skal vi også lige slappe lidt af i forhold til at pace de unge hele tiden.
Jamen jeg siger det ikke på den måde, at vi bare skal være lalleglade ligegyldige i forhold til at være ambitiøse med vores liv. Selvfølgelig skal vi være ambitiøse med vores liv, og det er folk også bare generelt. Altså, der er jo det er jo de færreste, der går på arbejde for bevidst at lave fejl. Altså, de fleste vil gerne hen på en arbejdsplads, gøre en forskel, positiv forskel, komme hjem med den energi, det har givet, og give den videre til familien, give den videre som godt eksempel til ens børn. Vi skal passe på, at vi ikke taler hinanden ned. Det er ikke der, vores udfordringer ligger.
Del 3 i din bog, den handler blandt andet om arbejdsmarkedet og den danske model, om skat, socialreform og digitalisering. Og så er der et kapitel med den overraskende titel, synes jeg, Parcelhuset, værn mod socialismen. Det må du lige forklare.
Jamen, der er sådan en fantastisk anekdote, og anekdoter, kan man, når tiden går, så kan man jo ikke finde ud af, om det er sandt eller ej. Men i hvert fald er anekdoten, at Khrusjtjov, den tidligere russiske generalsekretær, altså præsident, han var på besøg i Danmark.
Dengang det var Sovjetunionen.
Præcis, da det var Sovjetunionen, og da han var præsident en gang i 60'erne. Og så på vej hjem, så letter han måske ud for Roskilde Lufthavn, hvad ved jeg, og så kigger han ned over alle de der parcelhus, der er ved at blive bygget op. Og så siger han, it's much too late for socialism. og det synes jeg er meget, meget smukt, at det var faktisk Stauning, som lagde ud med at begynde at tænke det her med at få folk ud, lidt ud af byerne og ud og have sit eget parcelhus og ligusterhæk og så videre. Men det lærer jo folk noget af privat ejendomsret. Og det er jo helt tydeligt, at det på en eller anden måde er blevet et værn, også imod, hvor langt vil vi gå i en socialistisk retning. Fordi alle godt er klar over det her med, der er noget, der er mit, og der er noget, som jeg passer på, ikke bare mine børn og min hustru eller min mand, men som jeg værner om, og som jeg kan lægge noget værdi i, og som betyder noget for mig. Og hertil går også statens grænse. Og det er en privat ejendomsret. Og når først man har fået det puttet ind i folk, og vi er rigtig mange danskere, som ejer enten lejlighed eller eget hus, en lille parcel, eller måske ovenikøbet en kolonihave, så er der simpelthen en grænse for, hvor langt staten kan gå. Og det er et super, super, super stærkt værn imod socialisme.
Du skriver også om skat. Selvfølgelig. Ja. Skat med glæde hedder kapitlet, men det skal man ikke lade sig narre af. Her efterspørger du modige politikere, som tør rive plastret af, som du skriver, og så fortsætter du, og jeg citerer, men mund ikke de politikere en dag dukker op og får flertal, om ikke andet, så når der ikke er en vej udenom, hvis alternativet er at miste mange, mange arbejdspladser og vækst, som jo i den sidste ende finansierer vores samfundsmodel. Inden det her citat, der beskriver du, hvordan skattetrykket er bredt accepteret i den danske befolkning. Altså, der er ikke den store trang til, at vi skal lave alt for meget om i
Nej,
det.
Det har jeg jo mærket på egen krop.
Ja, det har du jo. Hvorfor tror du egentlig, at danskerne vil ændre holdning til det her skattetryk, selv hvis væksten falder og arbejdsløsheden stiger, hvad der jo egentlig ikke lige er så meget udsigt til lige nu?
Fordi historien viser, at det er sådan, det går. Der er et kapitel, som jeg ikke fik med. Da jeg kom over 40 kapitler, så måtte jeg jo sætte en grænse, og så tænkte jeg, okay, det er måske lige for provokerende også at have et kapitel, der hedder, vi har meget bedre politikere, end vi selv tror. Men det har vi faktisk i Danmark. Og det gælder sådan set både socialdemokratiske og borgerlige politikere, fordi de har forstået også at reformere modellen løbende. Og når først man har gjort det, så har folk erkendt, at det var nok en meget god idé. Et eksempel er dagpengeperioden, som på et tidspunkt var nærmest uendelig. Så var den 9 år, så var den 7 år, og så blev det kaldt den sociale massegrav, da den skulle ned på 4 år, tror jeg, det var Vilde Søvndal, der kaldte den sociale massegrav, og nu er den ned på 2 år. Og vi har jo kunnet se, at det har været en nødvendighed for, at vi kunne sikre, at vi faktisk, som en del af hele spillet omkring at sikre konkurrenceevnen og sikre, at folk faktisk er i arbejde osv., at vi har lavet den der reform. Vi har kommet af med efterlønnen. Vi har sænket marginalskatten fra 72 til 56%. Og der er jo ikke nogen partier, som går reelt til valg på, at den skal op på 72 igen, eller dagpenge.
Men omvendt, så argumenterer du jo selv for i din bog, ja, at vi er ikke rigtig til at rykke på den der. Vi synes, altså, ja, vi betaler måske ikke skatten med glæde, men vi, ja, gør det dog, fordi vi ved, vi får noget tilbage.
Ja, og det er jo, kan man sige, en smuk ting. Det kommer også ind på det kapitel, at derfor er det også lidt ironisk selvfølgelig, fordi jeg selv har prøvet at forklare så præmaturt, viste det sig, hvorfor det var vigtigt at komme af med topskatten, men fred være med den. Men at vi er jo faktisk, fordi vi ikke har naturressourcer osv., så er vi i den lykkelige situation, at politikerne er afhængige af borgerne, for det er borgerne, der finansierer velfærdssamfundet gennem de skatter, de betaler. Så politikerne er også hele tiden bevidste om at levere varen i forhold til den skat, der bliver betalt. Og så længe at det sker på nogenlunde niveau, så er der en tilfredshed. Hvis der går hul i det system der, så kommer der også et skatteoprør. Det så vi med under Glistrup for eksempel. Så kommer der et så er vi så meget oprør stadigvæk i Danmark, at så tager vi skeen i den anden hånd. Men det er også sjovt at se. Jeg tror også, jeg har eksemplet i bogen med, at vi fik på et tidspunkt kæmpet registreringsafgiften på biler ned fra 180 til 150%. Og da vi lavede den reform, så kaldte Socialdemokraterne det en Ferrari-reform. Og det var jo altså, at spille på hele misundelsesretorikken for at få befolkningen til at gøre oprør imod det. Det lykkedes for at få den trumfet igennem. Og siden da er der sjovt nok ikke nogen politikere, der har kæmpet eller gået til valg på, at den skal op på 180% igen. Så det er altid det rigtige niveau, vi har nu. Og vi har svært ved at forestille os, at det ligesom skal ændre sig, fordi gad vide om, altså det er i hvert fald det, nogle politikere spiller på, får naboen mere ud af det, end jeg gør, så vil jeg hellere være fri for en lille lettelse, for tænk nu, hvis han får mere, og så det der, hele den der retorik omkring, det er velfærd eller skat. Jamen okay, det er sådan en del af det politiske spil, men virkeligheden har vist, at vi har faktisk været i stand til at reformere de der systemer, sådan at vi har fastholdt vores konkurrencekraft, og ikke er endt igen på Heinensens afgrundens rand, fordi det ved alle politikere, der må vi aldrig komme ud igen.
Der havde vi så Anders Samuelsen tilbage i den gode gamle liberalistrolle. Nu skal vi ind i hippierollen. Vi skal nemlig, ja, tale om del 4, som hedder Den frisindede dansker.
Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd, for ingen er fanget, når tanken er fri. Vi har en
Er en god gammel lakplade fra Danmarks Radios Diskotek her.
Vidunderligt.
Man binder, ja, også på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd, sang Liva Weel i 1940 med slet skjult hentydning til den tyske besættelsesmagt. Teksten var jo skrevet af Poul Henningsen, som du fremhæver som en af de kulturradikale, der har været med til at ændre Danmark. Ordet kulturradikal, det er vel ellers næsten et skældsord, hvis man er blå, og du skriver der også... Jeg citerer her fra side 229. En del af det borgerlige Danmark har konsekvent valgt at stå på bagstræberisk grund, når det gælder frisind og lige rettigheder. Sandheden er, at de fleste af de fremskridt, vi hylder i dag, ikke kom fra den bagstræberiske del af det borgerlige Danmark. Det kom ikke fra dem, der ville bevare status quo. Det kom fra dem, der turde udfordre. Det må du gerne lige uddybe.
Jamen, det er jo... Det er et smukt citat. Jeg er meget glad for det.
Så man lige meget.
Tak for det. Ja, det var meget fedt, fordi det er jo det, der er virkeligheden, og det har bare været et paradoks for mig op igennem min, altså igennem mit liv, og nu er jeg så blevet de her 57 år, at erkende, at de der ting, som skabte en frygtelig ballade, altså kampen for fri abort, eller kampen for kvinders stemmeret, eller homoseksuelles rettigheder, eller at man skulle afskaffe forældres ret til at slå deres børn. Der var altid en borgerlig sort side, som sagde, nu går det galt, nu falder moralen sammen, og hvorfor skal de også have de rettigheder? Det går jo lige så godt. Og når der så er gået 20 år, så er det lige pludselig blevet en helt integreret del også af den borgerlige tænkning. Og derfor der er et skel mellem at være borgerlig og være liberal, eller være liberalist. Og liberalist, det er frisindstankegangen. I bund og grund, hvor man siger, du kan gøre, hvad du vil, så længe du ikke træder ind over mine grænser. Eller som min far sagde, der blev kæmpet for homoseksuelles rettigheder, det må de gerne, så længe jeg ikke skal blandes ind i det. Og det synes jeg er en smuk måde at se det på. Eller som han også sagde, når vi kom slæbende hjem med en kæreste, hvem var han til at dømme? Hvis det var nogen, der kunne lide hans børn, så elskede han også dem. Altså, den der tænkning, og den kan gå på tværs af det politiske system, den er jeg stor, stor tilhænger af og begejstret for, fordi ellers så var de rettigheder aldrig blevet kæmpet igennem. Og så kan man så glæde sig over, at til sidst, så ender det jo også med, at det bliver en helt integreret del af det borgerlige Danmark, at man kæmper for de her frihedsrettigheder, om ikke andet, når der er nogen, der kommer udefra og truer dem. Altså når vi har muslimsk indvandring med ekstremistiske muslimer, som ikke respekterer kvinders rettigheder, som ikke respekterer homoseksuelles rettigheder osv., så kan vi pludselig se, hvor væsentligt det er, som det at være en del af det at være dansker, at det her, det er faktisk noget, vi har kæmpet for, og det står vi fast på. Der kunne jeg bare godt ønske mig nogle gange, at det borgerlige så også tænkte over det i den situation, man står i her nu. Er der noget, vi kan se her, hvor der er et mønster, der gentager sig, og hvor skal vi så egentlig placeres?
Og det at være dansker, det handler også om en kultur, som vi har haft gennem mange århundreder. Det handler om salmer, det handler om fortællinger. Ja. Du kalder i din bog kulturen for et anker, og så skriver du, og jeg citerer, personligt fortryder jeg, at jeg ikke selv var mere bevidst om det, mens jeg var i politik. Du gjorde ellers din søster Mette Bock til kulturminister. Hvad var det, du gerne ville have gjort noget mere ved?
Jamen, jeg synes, det er tydeligt, netop når man kommer op i helikopterperspektivet, eller sidder på en alpetop, for nu at blive de gamle fortærskede billeder, i stedet for oppe i toppen af et træ, jeg har jo det kapitel om sindets opbygning, at det går ikke, hvis man ikke får skabt en form for indsigt i andet end bare materielle goder, eller karakterer, eller osv., men at vi faktisk har en fælles historie, som vi jo som rører os. Altså, jeg tror, det rører enhver dansker, enhver, der har lyttet med her, når du har spiller. Man binder også på mund og hånd.
Så du gerne ville have gjort ekstra for kulturen?
Jamen, jeg tror, Mette, hun sagde det jo, og jeg har også citeret hende for det i bogen, at Kulturministeriet lå nederst i det ministerielle hierarki, men omvendt, fordi det ligger nederst, så er det jo fundamentet. Og det er måske det, vi skal huske på, at Churchill er engang citeret for, og ingen ved rigtigt, om det egentlig er rigtigt, det han sagde, men hvis vi ikke kæmper for kulturen, hvad kæmper vi så for? Altså, hvis vi ikke kæmper for det, som er svære at sætte ord på, men som er med til at præge os som mennesker, giver os inspiration, som løfter vores blik, hvad er det så egentlig, vi kæmper for? Og det tror jeg er en væsentlig del af det, og det er helt, altså det er fra før Grundtvigs tid, men det er med salmerne osv., men det er alligevel det her med, at vi har en bevidsthed om, hvad vil det sige også at være dansk? Hvad er det, vi kommer af? Hvad er ikke bare en historisk forståelse, men hvad er det også for nogle kulturelle strømninger, som vi har fået lov til at blive en del af? Og det må godt komme længere frem i bussen.
Så kom længere frem i bussen her med mig, og lad os lytte til et lille stykke dansk, næsten nutidskultur i hvert fald.
Kom, lad os brokke os. Det er nok det, vi har det bedst med. Lad bare de andre slås. Det er synd for dem, men på den anden side kommer sådan set ikke rigtig os ved. Vi er rigeligt at se ting med vores eget liv, og det er stadig bedre rive end at blive revet i.
Ja, ja, TV2 sang her om den danske brokkekultur, og der er du klar i mailet. Du har et kapitel, der hedder Brok, ja tak, ekstremisme, nej tak. Hvorfor er brok en god ting?
Jamen, det er jo en ventil. Altså, det er jo, det er lidt rart en gang imellem at kunne brokke sig over, ikke bare vejret, men hvad vi nu ligesom møder på vores hverdag. Så længe det ikke bliver til ekstremisme, og kapitlet der, det handler om, hvordan har vi i Danmark undgået ekstremisme? Og det har vi haft nogle elegante metoder til, altså blandt andet det her med, at vi har 2% spærregrænse. Og det betyder jo, at enhver reelt set, som har en form for opbakning, kan komme i Folketinget. Med et parti, ligesom jeg selv var med til at skabe et parti. Og hvis man ikke kan samle 2%, så har man jo nok ikke folket bag sig. Altså, så holder det bare ikke længere. Og så snart man bliver en del af det parlamentariske system, så kommer der også en ansvarlighed ind i det, kan man se på Enhedslisten, som et eksempel, hvor de var marxistisk-leninistisk parti, og jeg ved ikke, hvad det hed alt sammen, indtil de blev slået sammen, og så faktisk formodet at komme i Folketinget. Og nu er de så en del af det samarbejdende folkestyre. Og det er noget, som jeg tror, at man mangler som den ene del i rigtig mange lande, og den anden del, det er så vores måde at debattere på med hinanden, at vi giver plads til også svære diskussioner. Og det har ved Gud nogle gange været svære diskussioner, for eksempel udlændingediskussionen, som også blev meget sådan en hård debat på et tidspunkt mellem nogen, som virkelig synes at kunne se nogle faremomenter, og så nogle politisk korrekte. Jeg var selv en del af det radikale venstre på et tidspunkt, hvor man næsten ikke måtte sige det her, fordi så var man et ondt menneske. Men vi tog diskussionen, og det gjorde vi lang tid tidligere, end man for eksempel har turde gøre i Sverige, fordi der er en politisk korrekthed, som er så stor, at man er kommet 10 år for sent ind i den debat. Og derfor har vi fundet nogle løsninger. Vi er ikke et ideelt sted omkring for eksempel udlændingediskussionen. Vi har stadigvæk udfordringer, men de er langt, langt færre end det, man ser i andre lande. Så den her kombination af, at vi brokker os, og vi gør det i god tid, og det er lidt en folkesport, men vi gør det også lidt med et smil om læben, og det er derfor, vi blandt andet ikke bare er gode til humor, ikke bare gode til ironi, men også er virkelig gode til selvironi. Det er en stor styrke.
Din bog Humlebien og den her kærlighedserklæring til Danmark og det danske velfærdssamfund, det har overrasket en del. For eksempel så skrev David Træs i Jyllandsposten, og jeg citerer: "Jeg har kendt Anders Samuelsen i kvart århundrede. Nu kan jeg næsten ikke kende ham. I et stort politisk kampskifte lyder han mere som en slags socialdemokratisk radikal grundtvigiansk højskoleforstander. Vi har ringet til to, som kender dig virkelig godt, for at høre, om de var lige så overrasket som offentligheden over dine erkendelser. Her er det først din storesøster, Mette Bock.
Nej, for jeg kender jo Anders, og jeg har talt med ham næsten hver dag hele mit liv. Så der er ikke noget som helst i den bog, der kommer bag på mig. Men han er jo blevet fremstillet, og det har gjort ondt i mit hjerte mange gange. Jeg synes, han er blevet fremstillet uretfærdigt i pressen som den her benhårde ultraliberalist. Det har han aldrig været. Aldrig i sit liv. Så der er ikke noget i den bog, der kommer bag på mig. Og jeg synes, det er meget dejligt, at man nu har en mulighed for at se, at der er altså også et andet billede af Anders, end det, som typisk er blevet tegnet i offentligheden, mens han var i politik.
Ja, sådan sagde altså din søster Mette Bock. Har du nogle gange følt dig misforstået?
Jamen, det er en del af det at være politiker. Altså, at man... Jeg har nogle gange joket lidt med det, og gjorde det også så sent som i går aftes, hvor jeg lige pludselig så var der, nu er det den mest venstreorienterede i lokalet, selv på Arbejdermuseet. Det er jo meget mærkeligt. Og i politik, da jeg var radikal, der fik jeg at vide, at jeg var højorienteret, og, fordi jeg tog nogle af de hårde diskussioner, både om skat og udlændinge, og så forlod jeg det radikale venstre, og så fik jeg lavet det liberale alliance, og så var jeg pludselig, ja, så havde jeg jo ligesom selv sat to streger under, at jeg åbenbart var meget, meget højorienteret. Samtidig med, når jeg rejste ud i verden, og så fortalte om, at det vi ville, det var at sænke skattetrykket fra 43% til 40%, så kiggede de jo på mig og sagde, du er stadigvæk kommunist. Og så endte jeg paradoksalt på nogle felter i politik med at blive erklæret for stadigvæk, du er bare radikal. Altså fordi jeg ikke, var lige så hård i retorikken. For nogle gange kommer det også bare til at handle om retorik, for eksempel i forhold til udlændinge. Og så var jeg lige pludselig venstreorienteret igen. Det er bare en del af det der det politiske spil. Men ja, det er da fedt at kunne lave en sammenhængende historie, som det også kommer ud af den her bog.
Niels Thulesen Dahl, han er i dag politisk kommentator ved Jyllandsposten, men tidligere var han jo din nærmeste rådgiver. Han var heller ikke særlig overrasket, da han læste din bog. Ham har vi ringet til.
Anders har jo altid selv om Liberal Alliance sagt, at det er meget vigtigt, at det er en alliance, det er folk, som nok er på det samme tog, men de er ikke helt enige om, hvor langt de skal, hvor endestationen er. Og jeg tror, i forhold sådan til det liberalistiske samfund, der ville Anders selv stå af meget længere før mange andre. Han har ikke sådan en drøm inderst inde om et ultraliberalistisk samfund. Det tror jeg ikke, han har. Jeg kan jo drille ham lidt med at sige, at der er mange, jeg har talt med, både i partiet og omkring partiet, både det nye og det gamle, som oven på hans bog har sagt, nå, nu er Anders da vist blevet radikal igen.
Ja, så lød det altså. Jeg nåede at sige fra ham, det er sagt med glimt i øjet, alt det der. Er du det, blevet radikal igen?
Nej. Det er jeg jo ikke, og jeg vil ikke kunne passe ind i det radikale venstre, fordi jeg synes, at de stadigvæk slås med deres egen udfordring, men jeg gider ikke at gøre det til en nutids politisk diskussion. Det har bare været interessant, synes jeg, i den proces med at skrive den her bog, at prøve at samle de stærke, i bund og grund, altså, se, vi har et samlet billede af Danmark, hvad er det, der har gjort det stærkt, og når man så dykker ned i det, så er det nogle steder noget liberalt, meget liberalistisk. Nogle steder er det noget socialdemokratisk, nogle steder er det noget konservativt. Men det samlede billede er så blevet det er. Og Er det ikke egentlig sådan, vi er som danskere generelt? Altså, vi er jo lidt af det hele. Ja, det typiske, man hører, når man er politiker, det var jo, jamen, der er ikke noget parti, jeg er 100% enig i, og derfor ved jeg ikke rigtig, hvem jeg skal stemme på. Det kan jeg bare sige, sådan havde jeg det også selv lavet partileder. Det var ikke alt, jeg var enig i, med hvad Liberal Alliance stod for, men fordi det var en alliance, så var det det, vi kunne finde sammen om. Så både Mettes, meget, meget glad for hendes udsagn, men også Nielses udsagn, fordi det er nok det dækkende om mig. Jeg prøvede at stå i spidsen for en alliance, som kunne være med til at gøre noget Danmark til jeg sagde engang faktisk, at hvis man bare fik gennemført det, som vi foreslog, altså fik det skattetryk ned på det svenske, så ville jeg love at forlade politik. Nu er der så andre, der sørger for, at jeg forlod politik. Men det fortæller jo lidt om spektret i dansk politik, at det er ikke så stort. Det er inden for en ramme, som vi er blevet utrolig enige om, fordi vi er så et homogent samfund. Men det, vi diskuterer, det er der nogle steder, hvor vi kan gøre det på en lidt bedre måde? Og hvad er det så for en retning? Er den liberal, er den konservativ eller en socialdemokratisk retning?
Ugens gæst er Anders Samuelsen, som netop har udgivet bogen Humlebien, hemmeligheden bag Danmarks succes. Anders Samuelsen var politiker i 20 år, først som radikal, siden var han medstifter af Ny Alliance, blev så partileder af Liberal Alliance og udenrigsminister, indtil han ved valget i 2019 røg ud af Folketinget. I dag arbejder han i det private erhvervsliv og bor i Schweiz med sin hustru Christina og sin yngste søn Leo. Anders Samuelsen er født i 1967 og tilbragte sine første år i Horsens. Nu skal vi tilbage til de tidlige teenageår, som foregår på Samsø. Lad os tage et kig på året 1980. Ej, det er sludder. Det er 1981. Og vi lægger ud med et klip fra et radioprogram om seksuelle minoriteter.
Hvordan ville du reagere, hvis din bedste ven en dag kom og fortalte dig, at han var bøsse?
Jeg vil være meget betænkt, for jeg prøver mig ikke med den slags.
Det var nogle udtalelser fra en 9. klasse. Flere i den 9. klasse havde den opfattelse, at homoseksualitet er en sygdom. Forskningsresultater har imidlertid vist, at homoseksualitet ikke er en sygdom. Det har intet at gøre med kønshormoner, og det er ikke arveligt.
Den 3. januar 1981 melder Sundhedsstyrelsen ud, at homoseksualitet ikke længere bør betragtes som en sygdom og derfor fjernes fra listen over sygdomme. Knap så frisindet er den katolske kirke. Pave Johannes Paul II holder en tale, som udelukker muligheden for sex i himlen. I USA er Ronald Reagan blevet ny præsident, og han er kun 2 måneder inde i perioden, da han ved et skudattentat bliver ramt i brystet.
At first, many of the tourists in Dealey Plaza thought it was just a bad joke. They could not believe that while they were taking pictures of the school book depository, someone was trying to assassinate President Reagan. But when news of the assassination attempt was confirmed by others, reaction was one of shock, a disbelief that nearly 18 years later, the same thing seemed to be happening again.
Ja, Reagan, han er ved godt mod ved ankomsten til hospitalet til en omsorgsfuld sygeplejerske. Der siger han, hey, ved Nancy godt det med os to? Da han bliver kørt ind til operationen, så siger han til kirurgerne, fortæl mig venligst, at I alle er republikanere. Og da han ser hele postyret omkring, så siger han, hvis jeg havde fået så meget opmærksomhed i Hollywood, så var jeg blevet der. Fra Hollywood til dansk film, her hitter filmen om Gummitarzan. Den kan du godt huske, ikke Anders?
Det kan jeg godt, ja.
Ole, du er ret god til at køre den kran.
Ja, tak skal du have. Og du er ret god til at kravle ned. Det er det, jeg siger. Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
Ja, det er jo en lærersætning, man godt kan bære med sig videre i livet. Otto Brandenborg var det. Mm. Og så var det ellers et festligt år, hvis man var royal optaget. Kronprins Frederik, han bliver konfirmeret den 28. maj. Og 2 måneder senere, der ser verden med, da den engelske kronprins Charles bliver gift med Lady Diana.
Og nu får vi for første gang et glimt af bruden sammen med sin far, Jarl Spencer. Og et glimt af kjolen. Ja, hvad skal man som mandfolk sige om det andet, når hun ser henrivende ud? Hun ser ud som om, hun er pakket ind i tyg.
Og så er 1981 året, hvor TV2 får et gennembrud med sangen om en bil.
Fantastisk en Toyota, men det kan lade sig gøre, så der sidder helt alene en mand, der får mit dag, jeg tager faste op i hånden, og vi forlader stranden, tag hinanden i handen, når vi tager til stranden. Fantastisk en Toyota, fantastisk en Toyota, fantastisk en Toyota, fantastisk en Toyota.
Anders Samuelsen, hvordan ser dit liv ud i 1981?
Der bor jeg på Samsø, og mit værelse er plastret til med Liverpool-plakater. Og jeg er smæsk forelsket i Jane. Mit liv handler om fodbold, være sammen med mine gode kammerater, Søren og René. René mødte jeg jo så for nylig, da jeg flyttede tilbage til Samsø, fordi han kom aldrig fra Samsø, og jeg ønskede ikke at komme fra Samsø. Han var stadigvæk Liverpool-fan.
Ja, tillykke med mesterskabet.
Præcis, det kan vi godt lige kippe på hatten over. Og han var nu post. Og vi faldt jo selvfølgelig i snak, fordi altså, så er man jo bare tilbage i tiden med det samme, og det er igen et eksempel på det her i Danmark. Jeg blev altså tilfældigvis udenrigsminister, og René han blev post, og vi fik begge to et godt liv, men med udgangspunkt i den skole, som vi havde på Samsø. Jeg levede et drengeliv, hvor skole ikke var det, der optog mig, men det at få stjålet noget slik nede ved Købmann Rysser nede i Tranebjerg, og så ellers komme hjem og se, hvad hedder det, Tips Lørdag, dung, lyden og så videre. Det var det, der optog mig, indtil jeg så et par år efter kom i startede på gymnasiet.
Ja, det skal vi snakke om lige om lidt. Men på det her tidspunkt, der er dine forældre jo blevet skilt. Du bor nu med din mor og lillebror, og ham I kalder præsten, som er din mors nye mand. Du har beskrevet ham som en mand, der bedriver psykisk terror. Han holder for eksempel øje med gennem nøglehullet, når I går på toilettet, hvor mange stykker toiletpapir I bruger. Hvad gør det egentlig ved dig at vokse op under præstens overvågende blik?
Det var nok med til at give mig en form for oprørstrang imod folk, som troede, at de kendte hele sandheden. Jeg kan huske, når vi nogle gange sad og hørte radiovis, og han rystede på hovedet af alt, hvad politikere og andre havde foretaget sig. Og jeg sad og tænkte, det er nu utroligt, at den klogeste mand i verden, han er inde på Samsø. Hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Og det var måske, fordi han ikke var den klogeste, men han var en stor kontrast til min fars laissez-faire, liberale tilgang, jævnfør det, som vi har talt tidligere, og på mange måder var det godt, at jeg havde det der i baggrunden, jeg troede, som en tryg havn, indtil jeg så fandt ud af, at min far faktisk var alkoholiker. Så det var ikke så tryg en havn i livet, når det kom til stykket. Men ja, det er en del af min opvækst, og det har fyldt meget. Det skal da ikke fylde mere, end det er, fordi at han var jo netop ikke min far, så på den måde var det jo ikke det, der nødvendigvis skulle præge mig resten af mit liv. Men det gjorde, at jeg var nok mere ude af huset, end jeg var hjemme.
Og du flytter jo så som 16-årig hjemmefra. Du flytter til Viborg, Viborg Katedralskole, som har sådan en kostskoleafdeling. Ja. Hvad gør det for din udvikling?
Jamen, det var fantastisk. Det var jo på mange måder et genialt tidspunkt at flytte hjemmefra. Det er lige inden man begynder for alvor at blive træt af sin mor, og begynder at skændes fra morgen til aften, fordi man ryger ind i teenagealderen. Til gengæld så var jeg nødt til at være lidt mere ansvarlig og lære ting helt forfra. Jeg kan huske, at første gang, fordi vi skulle selv vaske vores tøj, så lige pludselig jo nede i vaskekælderen på kollegiet, og jeg gik derned sammen med en kammerat, og så proppede vi alt, hvad vi havde af vasketøj ind i vaskemaskinen. Så kørte den en tur, og så kom vi ned igen, og så tog vi tøjet ud og tænkte, det er nu utroligt. Er det både en vaskemaskine og en tørretum? For det var stadigvæk helt tørt, men det var fordi vi havde proppet det så hårdt, der ikke kunne komme vand ind. Så fik vi lært det, og så ellers lært, at der er ikke nogen, der nu siger, at du skal gå op og lave lektier, det skulle du selv gøre. Man skulle hanke op i sig selv, og man kunne i princippet bare holde en fest hele ugen, der var ingen, der holdt øje med os, men man kunne også blive bevidst om, at der er nogle ting, der skal gøres, og så selvfølgelig ungdomsliv og kærlighedsliv, og jeg mødte min første hustru.
Ja, hvad er egentlig det skifte, der sker der, fordi at vokse op på en ø, når man er i de der tidlige teenageår, ja. Og så kommer til en by og fastlandet bagefter, ja. Hvad sker der i det skifte? Hvordan var det på Samsø at være ung der?
Jamen, jeg husker min tid på Samsø på nær præsten som en fantastisk tid, og det er jo nok også derfor, at jeg endte med at flytte tilbage, selvom jeg advarer Christina om, at der er virkelig kedelig mange måneder om året. Det er meget smukt nogle uger om året, hvor det er sommer og så videre, men der er også meget stille. People watching på Samsø, det består i, at man kører op til Netto en regnværsdag, og så kigger man på de folk, der går ind og ud af Netto. Det er lidt noget andet end at sidde på en café inde ved Kongens Nytorv, skulle jeg sige, eller på en café i en provinsby i Danmark. Men det var på mange måder en skøn opvækst, som jeg havde på Samsø med nogle skønne venner, og så blev vi så splittet ad. Så på den måde har jeg ikke, som jeg tror en del andre måske har, stadigvæk sådan nogle ungdomsvenner, som man også fulgtes med efterfølgende. Altså hvis man vokser op i Horsens, som er også en del af min barndomsliv, hvor mange bliver i Horsens, så har de stadigvæk faktisk den der kammerater også, når de bliver 40-50 år, som de altid har været sammen med. Det har jeg jo ikke på den måde haft. Men der er stadigvæk nogle enkelte fra gymnasietiden og nogle enkelte fra Samsø-tiden, jo, som jeg så mødes med. Og min gamle ven fra Samsø, Peter, han er tandlæge i Herning, så det er der, jeg tager op og får ordnet tænderne osv. Men et skønt opvækst og så en helt anden form for mulighed på gymnasiet. Og den som der, jeg bliver erklæret måske egnet, apropos den diskussion, vi havde om tidligere med fri adgang eller ikke fri adgang til gymnasiet, hvis man har lyst eller ej. Havde der været adgangskrav, så var helt sikkert ikke kommet i gymnasiet. Nogen vil så sige, nej, men så har du taget dig sammen nogle år før. Ja, måske, hvem ved. Men i hvert fald var der en, der sagde til mig, vil du være, man kan blive moden i løbet af en sommerferie. Og det tror jeg, blev.
Som du selv nævner, så er du jo også opvokset med en far i politik. Din far, historikeren Ole Samuelsen, som kommer i Folketinget for De Radikale i 1968. Du er et år gammel på det tidspunkt. Men han ryger så ud ved jordskredsvalget i 1973, og det slag, det kommer han så aldrig rigtig over. Som du siger, fortæller, så bliver han alkoholiker, og han går på en eller anden måde til i det her. Hvordan kan det egentlig være, at du vælger at læse Kenskjern Pohl og stille op til både folketingsvalg og europaparlamentsvalg, når du har set, hvad det gjorde ved din far at være en del af politik?
Fordi at jeg jo også samtidig er vokset op med, at han synes, det var de mest fantastiske år af hans liv. Og det var super, super interessant, at vi er vokset op i et hjem, altså nu flyttede jeg jo så fra min fars hjem, altså mit barndomshjem, som jeg så senere købte jo. Og så boede jeg så i yderligere 20 år knap, altså i Horsens, da han døde. Men vi er vokset op med at læse aviser, vi er vokset op med at være nysgerrige, vi er vokset op med at interessere os for andet end lige det, der var rundt om os. Han var historiker, og hvis man ikke lige kunne blive historiker, som han selvfølgelig synes var det fineste fag, så kunne statskundskab da godt gå an. Og så havde jeg ikke mere fantasi, end da både min storesøster havde læst det, og en af mine storebrødre har læst det, så tænkte jeg, så læser jeg det også fordi jeg anede ikke, hvad jeg ville med mit liv. Og så tænkte jeg, så kan jeg skubbe det yderligere 5 år, fordi man kan blive alt efter at være statskundskaber. Om ikke andet, som man sagde, så kan du blive politiker, og det var så det, jeg blev.
Ja, og du får jo så i modsætning til din far rigtig mange år i toppolitik. Du bliver valgt til Europaparlamentet, du bliver valgt til Folketinget. Du er med til at stifte en ny alliance, som først får succes og så kollapser. Du får samlet partiet op og går fra at blive kaldt Dead Man Walking, fordi Liberal Alliance på det her tidspunkt ligger i ruiner og har meningsmålinger på 0,0%. Jeg tror endda, du plejer at sige nogle gange i minus.
I gennemsnit, ja.
pludselig så er Liberal Alliance Blå Bloks nye håb, der appellerer til de unge, og du bliver en dag udenrigsminister i VLAK-regeringen. Lever virkeligheden i toppolitik så op til de forestillinger, de drømme, du har haft om at være udenrigsminister og partileder?
Det nemmeste måde at svare på det er egentlig, når man møder folk i udlandet, som har set Borgen, og så spørger, er det virkelig sådan, at det er i politik? Og så er svaret, nej, det er vildere. Det kan slet ikke beskrives, hvor vildt det egentlig er. Altså det er, på den ene side, så er det jo en meget stor gymnasieklasse i Folketinget, hvor man slås om, hvem der skal sidde i elevrådet, eller og hvem der skal stå for festerne og alt muligt andet. Nu er det bare politik i stedet for. Men det er jo så samtidig på en eller anden måde super fascinerende, at det er en arbejdsplads, som bliver beskrevet hver dag. Det er den eneste arbejdsplads, der bliver beskrevet hver dag i pressen. Og en dag sidder man så pludselig, og det gjorde jeg som udenrigsminister, rundt om bordet med Lavrov og Tillerson, den amerikanske udenrigsminister, og Boris Johnson, den engelske udenrigsminister på det tidspunkt, og tænkte, hold kæft, man, nu sidder vi jo faktisk et niveau fra dem, der sammen med udenrigsministerne, altså statsministerne eller premierministerne, som bestemmer, om der er fred i verden eller ej. Det er ret vildt, at nu er det ikke elevrådet, men nu sidder vi faktisk med de helt, helt store beslutninger. Og det er... Det er et sted, hvor du både griner meget, men hvor du også får utrolig mange slag. Jeg var lige inde og kigge på kommentarsporet ind på Facebook, om at jeg var med i det her program i dag, og jeg blev jo svinet til. Altså jeg tænkte, det er jo ligesom fuldstændig at komme tilbage, som det var. Jeg bare tænker, okay, det er nok det, som jeg savner mindst. Det er den del, den unuancerede del af det. Men nuancerne i det, og det, at man har en potentiel mulighed for at være med til at skabe nogle bedre rammer for flere mennesker, det er jo det, der driver folk i politik.
Og apropos de her slag, som du siger, i 2019, der får du og dit parti katastrofevalg. Liberal Alliance går fra 13 mandater til 4, og du, som er partileder og udenrigsminister, bliver end ikke valgt ind. Dagen efter valget indkalder du til pressemøde, og her fortæller du, at du trækker dig.
Partiets ved og vel ligger mig rigtig, rigtig meget på sinde. Jeg går nu, og jeg ønsker jer alt det bedste i fremtiden. Og mit liberale hjerte vil altid arbejde for, eller kæmpe for at tro på, at Danmark faktisk bliver et bedre sted med en lidt mere liberal retning, hvor friheden, frisindet, storsindet og retsindet er i centrum, som der står op bag grundloven i Folketinget. Tak.
Ja, det var jo tydeligt, at du kæmpede med både tårer og ord på det her tidspunkt. Det var svært ikke at blive påvirket, når man sad og så det her pressemøde. Hvordan har du det lige der?
Jamen, der er der selvfølgelig stærkt påvirket, fordi at det gik, som det gik. Jeg er også meget påvirket, fordi det også gik ud over nogle mennesker, som jeg holdt meget af, som jo også mistede deres plads i Folketinget. En ting er, at det er nederlag, man selv skal bearbejde, men der er jo nogle andre, som bliver trukket med i faldet. Og så vidste jeg også, at det var så afslutningen på meget turbulent liv i politik, med både op- og nedture, og jeg vidste også, at dagen efter ville telefonen ikke ringe længere. Præcis på samme måde, som at den begyndte at ringe, da jeg kom ind ved tilfælde i 1998.
Var det en hård tur, fordi du engang fortalte mig, at du var så bange for at ende som din far, hvis du fik sådan et nederlag her?
Jamen nu fik jeg i hvert fald mulighed for at lave den ultimative test på, om jeg ville følge ham ned i afgrunden. Jeg havde været lidt i... på en anden måde, men i samme situation dengang, da det kollapsede med Ny Alliance, og hvor vi var på 0-0, og ingen troede, at vi kunne komme tilbage, og så videre, så videre, og jeg blev skilt, og boede faktisk i det samme hus som min far, da han kollapsede, og jeg var den samme alder, og det fik jeg jo reddet mig ud af, og så havde jeg så lidt også det i baghovedet, at min far jo netop gav op for tidligt og døde, og i bund og grund kostede det ham utrolig mange oplevelser. Han nåede aldrig at opleve en dag, at jeg var i Folketinget. Det har sikkert holdt ham i live i yderligere 20 år. Så det har jeg bare altid på en eller anden måde vidst, og der er stadigvæk dage, der er svære jo. Det er også hårdt at være et privat erhvervsliv, skulle jeg hilse at sige. Men man ved jo bare, at det lysner jo på et eller andet tidspunkt, og der kommer nye oplevelser, om ikke andet, så kommer der børnebørn, og andet, eller man sætter selv flere børn i verden. Så man skal ikke give op, men man må også godt selvfølgelig erkende, at det er også hårdt at opleve nederlag. Selvfølgelig er det det.
Din søster Mette Bock, hun var nu aldrig i tvivl om, at du nok skulle få rejst dig for det slag her.
Det er klart, at det var et utroligt hårdt slag. Det var jo altså som at køre ind i en mur med 200 km i timen. Men jeg har ikke på noget tidspunkt været bange for, at han skulle gå helt ned på det. Anders har kæmpet hele sit liv. Altså hvis der var noget, han har villet, så har han villet det 100%. Jeg husker tydeligt, da han blev valgt i 98, ja, han blev faktisk ikke valgt. Han kom ind som vikar for Elisabeth Gerner, der blev minister. Der knoklede han løs det første år, og det lykkedes ham at få sat sit navn så meget på plakaten, at han også blev selv valgt ved det efterfølgende valg, og derfor fik en lang karriere i politik. Så han har altid været en kæmper og en fighter, og selvom han har fået slag undervejs, så er det lykkedes for ham at rejse sig.
Sådan sagde altså din søster Mette Bock, og så har du vist også en slags superkraft, hvis vi skal tro din tidligere rådgiver, Niels T.H. Dahl.
Han er et ubegribeligt optimistisk menneske inderst inde, og er i stand til at se muligheder og veje frem steder, hvor ingen andre kan. Altså jeg tror, han er et af de allermest optimistiske mennesker, jeg nogensinde har mødt. Og det synes jeg jo også er den fornemmelse, man kan mærke, når man læser bogen. Altså det er ikke bare en kærlighedserklæring til Danmark, men det er også en utrolig optimistisk skildring af, hvad Danmark kan også sådan i fremtiden. Altså selv nu, hvor der er så mange, der går rundt og siger, at hele fremtiden ser skidt ud.
Ja, sådan sagde altså din tidligere rådgiver i dag, politisk kommentator Niels T.H. Dahl. Hvor henter du optimismen?
Jamen, Grundtvig sagde jo engang, at ordet skaber, hvad det nævner. Altså, og det første, du bliver nødt til at starte med, det er at sige det højt, og ture sige det højt. Det gør jo også, at du blotter dig selvfølgelig, også i forhold til, hvad du tror på og hvad du kæmper for. Man skal blive i kampen. Altså, da jeg var løber i mine unge dage, og jeg blærer mig altid med, at jeg nåede en kamp på landsholdet som juniorløber. Men min gamle træner, Terkel, han sagde til mig, det kan godt være, det er hårdt undervejs i løbet, men du må ikke slå op i banen, fordi så lærer du kroppen, at det er i orden at give op. Det kombineret med min far, det kombineret med så mange andre ting, har bare gjort, at jeg prøver at holde fast i, at der kommer lysere tider, og det er ikke nødvendigvis sådan, som Johnny Madsen engang sagde, at hvis du kan se lys for enden af tunnelen, så kan det være et modkørende tog. Det kan det jo godt være. Og der er også dage, hvor jeg ligger krydlet sammen under dynen, og hvor man tænker, hvad skal der blive af det her? Hvordan skal vi få til at hænge sammen? Men så må man jo prøve at rejse sig igen, fordi alternativet, hvad er det egentlig? Altså, det duer jo ikke at rende rundt med et livssyn. Altså, min farmor sagde altid, det kræver 17 gange så mange muskler at have mundvinen hængende nedad, end det gør at smile. Så vælt over smilet.
Anders Samuelsen, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Nina Grimstrup Lorentz havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen var producer, og mit navn er Pia Røn. Du har valgt, at vi skal slutte ærkedansk med Shubidua.
Selvfølgelig, fordi at det er en del, og det skriver jeg også i bogen, ligesom Gasolin, at det er en del af Danmarks historie med Shubidua. Derfor var jeg også glad for, at Michael Hardinger var med til bogreceptionen. Han skrev en gang en sang til os i Liberal Alliance. Så lad os nyde Shubidua.
Espera.